Zināmais nezināmajā.
Labdien! Skan raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveic visa tā veidotāju komanda un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Un ja vakar raidījumā stāstījām par nakti pilsētvidē, tad šodien plašāk iepazīstināsim ar naktsputniem pūcēm. Tieši pūcēm savu promocijas darbu veltīs pētnieks Andris Avotiņš, kurš raidījuma otrajā daļā stāstīs par Latvijā sastopamajām un sevis apsakotajām pūču sugām un to, kā pūču populācijas ietekmēja gan dzīvotņu, piemēram, vecu koku, gan barības, piemēram, strupastu pieejamība. Par to jau pavisam drīz raidījumā, bet sākam ar zinātnes ziņu apskatu.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Varētu teikt tā, ka mēs šodien noslēdzam tādu ciklu, jo pagājušajā nedēļā mēs sākām stāstu par saules aptumsumu un mēnesi lomu visā šajā procesā. Tad mēs turējām solījumu stāstīt par dažādiem mēnešiem, jeb kā mēs noskaidrojām pavadoņiem, un šo solījumu mēs šonedēļ turējām sarunā ar Annu Ginteri, un par mēnešiem un pavadoņiem plaši izstāstījām, un tad šodien mēs ciklu noslēdzam, pieminot to, ka nu jau interneta mediji ir pilni ar skaistām fotogrāfijām, kurās var redzēt saules aptumsumu, ko šoreiz tātad laimīgi varēja vērot cilvēki ASV, Kanādā, Meksikā, un internetā klejo arī tādas īpaši skaistas fotogrāfijas, kurās mēnesis pat ir metis ēnu uz Amerikas kontinenta. Paula, sveika! Mana kolēģa Paula Gulbinska, saprot, arī tevi ir izdevies šo fotogrāfiju redzēt.
Jā, fotogrāfija ir skaista, un man liekas, īpaši uzrunāt tieši ar to, ka nav uzsvars uz Sauli, bet arī uzsvars uz mēnesi. Planētu Zemi, jā. Un uz mēnesi.
Un uz mēnesi, jā.
Jā, nu New Scientist, tāpat kā citas interneta vietnes, protams, ļoti lielu fokusu liku saules aptumsumu, bet šajā nedēļā žurnāla New Scientist lielais temats ir trauksme. Par to aizvien vairāk runā gan profesionāļi, gan pacienti, gan arī pētnieki. New Scientist sīkāk pievēršas gan trauksmes cēloņiem, gan tam, kāpēc vienam piemīt šie traucējumi, citam nē. Kā bērnus ietekmē šādi neirotiski traucējumi un kādos gadījumos neliela trauksme varbūt palīdzoši ikdienas situācijās. Tad par to visu šīs nedēļas New Scientist žurnāls raksta, ka statistika ar šiem traucējumiem pieauga līdz ar pandēmiju. Pasaules veselības organizācija ziņoja par 25,6% lielu pieaugumu hroniskas trauksmes gadījumos sākot no 2020. Gada. Tad šis skaitlis strauji mazinājās pandēmijai turpinoties, acīm redzot saistīts ar to, ka cilvēki sāka pielāgoties pandēmijas ierobežojumiem. Turpretim bērniem trauksme aizvien ir pieaugošā līknē, un te pētījumi norāda, ka šobrīd bērni izjūt hronisku trauksmi vēl vairāk nekā dažus gadus atpakaļ. 29 pētījumu analīze šobrīd apliecina, ka starp 2020. un 2021. Gadu katram piektajam bērnam bija nozīmīgi trauksmes simptomi, jo īpaši jauniešu vecumposmā un jo īpaši meitenēm. Zinātnieki pētā efektīvākos risinājumus un šobrīd to vidū mīna gan augstas intensitātes fiziskos treniņus, gan kognitīvu behaviorālo terapiju, gan arī padziļināti sākuši pētīt jaunu sieviešu smadziņu darbību, lai tad labāk saprastu, kāpēc tieši meitenes visvairāk cieš no trauksmes. Par trauksmi tad vairāk stāsta šīs nedēļas New Scientist žurnāla izlaidums.
Redz, cik interesanti, Paula, tu minēji, ka neliela trauksme dažkārt varbūt palīdzoša ikdienas situācijās. Te es uzreiz atcerējos, ka ir taču arī stresa teorija. Stresa teorijai ir arī savs pamatlicējs Hans Salje. Un man vislielākais atklājums dzīvē bija tajā brīdī, kad es izlasīju vārdu stressed, tātad stresa pārmākts cilvēks, un apgalvojumu, ka ja jūs šo vārdu izlasīsiet tagad no otras puses, ko mēs iegūstam? Deserts. Tātad neliela stresa dēva dzīvē tiešām var būt deserts. Bet, nu, visu ir nepieciešams samērot, un domājot tiešām par šiem cēloņiem, tu minēji Covid-pandēmiju, es esmu dzirdējusi arī no psihologiem, ka vispār jau bieži vien vienkārši sakārtojot savu ikdienas režīmu ar normālu ēšanu, sportošanu un gulēšanu, jums mazināsies gan trauksme, gan depresijas pazīmes. Bet cits jautājums, kā mēs šajā laikmetā, kur visu vajag tūlīt un visu vajadzēja jau vakar, kā šo režīmu vispār izveidot. Un cits jautājums, kāpēc mums vispār visu laiku kaut kur vajag skriet un ko mēs mēģinām ar to steigu ietaupīt. Kā redzams, laiku ietaupīt neizdotas, jo vairāk skrienam, jo laika kļūst mazāk. Nu, tie tādi mazliet filozofiski jautājumi, bet domāju, ka ar trauksmi tam ir saistība un droši vien arī sociālos mēdījus un to, kā tie rada pareizās dzīves un kā mēs no tām mācāmies, to starp jaunieši un jaunas sievietes, to mēs nevaram izslēgt. Nu, un ar sievietēm. To starp jaunām sievietēm saistīts arī tavs nākamais stāsts.
Jā, tieši tā, ja runājam par sievietēm, tad grūtniecība, nu, ir tas process, kas ļoti kardināli atšķirās no visiem tiem procesiem, ko ikdienā piedzīvo cilvēka organisms. Un to, ka radīt dzīvību savā ķermenī ir tiešām izaicinoši, to zina ikviena sieviete, kura to ir piedzīvojusi, un nevelti mammas mēdz jokot, ka ar katru bērnu man ir vairāk sirmu matu.
Un zaudētu zobu.
Un jā, tieši tā. Un dažādas citas problēmas, kas organismā ir radušās un jāpieņem. Tagad arī zinātne ir apstiprinājusi šīs sieviešu pārdomas. Kolumbijas universitātes pētnieki analizēja 1735 jaunu filipīniešu sieviešu veselības datus un secināja, ka jaunas sievietes, kurām ir bijusi grūtniecība, piedzīvo straujāku organisma novecošanu nekā tās sievietes, kurām nav bijušas grūtniecības. Te jāmin, kā pētnieki izdala divus dažādus vecumus. Vienu, kas ir mūsu faktiskais vecums, respektīvi, cik tad daudz gadu mums ir.
Tas, kas pasē rakstīts,
tas, kas pasē rakstīts, un otrs ir epigenētiskais vecums, jeb ātrums, kādā noveco mūsu šūnas. Neskatoties uz to, kāda bija grūtnieču veselība iepriekš, vai viņas smēķēja un kāds bija sociāli-ekonomiskais stāvoklis, visām sievietēm pēc grūtniecības bija novērota straujāka šī bioloģiskā novecošana. Pētnieki gan min, ka šīs izmaiņas tomēr varētu atšķirties citos pasaules reģionos, piemēram, Eiropā vai Ziemeļamerikā, un arī jāņem vērā fakts, ka visas pētījuma dalībnieces bija jaunietes, kuru organismi vēl attīstās un aug. Nu, protams, tas ir papildu izaicinājums. Radīt dzīvību, kamēr organismam pašam vēl ir vajadzīgas rezerves augt un pieaugt. Turpretim, kāds cits ļoti līdzīgs pētījums Jēla universitātē min, ka šis bioloģiskais vecums ātri vien var atgriezties iepriekšējā stāvoklī drīz pēc dzemdībām. Par to var vairāk lasīt zinātnes žurnāla apnas un daudz viet citur populāra zinātniskās vietnēs.
Tas nozīmē, ka, piemēram, dzīvē var satikties divas 35 gadus vecas sievietes, kur viena ir laidusi pasaulē bērnu, otra ne, bet tādā dziļākās šūnu līmenī viņas varbūt var atšķirties, ja?
Jā, un otrs, man liekas, arī tas psiholoģiskais vecums, par ko varbūt pētnieki arī varētu veidot pētījumus, jo es pieļauju, ka daudzas sievietes pēc bērniņa piedzimšanas pirmajos gados noteikti jūtas krietni vecākas, gan miega bada dēļ, gan arī citu organismu un psiholoģisku pārdzīvojumu dēļ. Tā kā jā, vecums nevienmēr ir ierakstīts pasē.
Es vienīgais tagad domāju, vai piemēram šāda veida pētījums nevar atturēt kādu sievieti laist pasaulē bērnu, jo tu tikko minēji šī psiholoģiskā sajūta, nogurums, negulētās naktis, tad varbūt tiešām kāds sirms mats, un še tev, reku vēl zinātne nāk pretim un pasaka, jā, arī šūnu līmenī sieviete kļūst vecāka. Nu, cerams, ka tas nevienu neatturēs.
Domājams, ka nē, un nu, jācer arī, ka šādus pētījumus nesāks nevēlamos mērķos izmantot dažādas radikālas grupas par labu vai par sliktu vienai vai otrai izvēlē. Gala beigās tas ir katras sievietes pašas lēmums, vai viņa vēlās nu, šo savu bioloģisko vecumu nedaudz pātrināt par labu bērniņu ienākšanai dzīvē.
Jā, nu un mums ir arī zinātnes krāpniecības stāsts, droši vien ne pirmo reizi pasaulē par kaut ko tādu dzirdam, bet tagad fizikas jomā ir ienācis, kas aktuāls.
Jā, Marion, vai tu atceries, man liekas, aizvadītajā gadā bija tāds ļoti šokējošs virsraksts populārās zinātnes mājaslapās par supravadītāju, kas darbotos istabas temperatūrā. Lūk, tad nu, izrādās, tas ir stāsts par zinātni, kādai tai nevajadzētu būt. Liels skandāls šobrīd notiek saistībā ar fiziķu vārdā Ranga Diers. Viņš bija autors pētījumam par šo supravadītāju, kas darbotos istabas temperatūrā. Supravadītāji tātad pārvada strāvu bez pretestības, un tos šobrīd pielieto gan daļiņu pātrinātājos, gan kodolsintēzes iekārtās, magnētiskās rezonances ierīcēs un citās šādās specifiskās iekārtās. Protams, visi vēlētos, ka supravadītājs varētu izmantot ikdienā, jo tas krietni atvieglotu veidu, kā mēs iegūstam elektrību.
Tas nozīmē arī mājsaimniecībās,
tieši ja? Tieši tā, bet tā problēma ir tāda, ka supravadītājiem ir jādarbojas ļoti zemās temperatūrās, un līdz šim nav radīts tāds supravadītājs, kas varētu darboties istabas temperatūrā. Tad no Ranga Dies no Rochesteras Universitātes apgalvoja, ka radīs šādu supravadītāju, un tas, protams, radīja milzīgu interesi. Dažas dienas vēlāk mēdījos nonāca ziņa, ka Dienvidkorejā laboratorijā jau ir šāds supravadītājs, un pat bija video pieejams noskatīties, kā tas darbojas. Visai ātri kļuva skaidrs, kā tie ir meli. Gan Dienvidkorejas gadījumā, gan Ranga Diesa pētījumos kaut kas nebija kārtībā un sākās lietu izmeklēšana, un nu jau arī Diesa piedzīvo tiesas procesu. Žurnāls Nature padziļināti pievērsies šim skandālam, pētot tiesas dokumentus, kuros atklājies, ka fiziķis ir melojis saviem kolēģiem par to, kur un kā notikuši eksperimenti, un pat piespiedis klusēt savus studentus par neskaidrībām pētījumā. Diesa bija mānījies zinātnes žurnāliem, iesniedzot falsificētus datus, bet izmeklēšanas komisijai nav ļāvis iepazīties ar neapstrādātajiem datiem. Kas satrauc zinātnes kopienu, visvairāk bija tieši datu falsifikācija. Diesa norādīja, ka viņa eksperimentā supravadītājiem var novērot tā saucamo Meissner efektu, jeb magnēta levitāciju ir supravadītāju. Kolēģi norādīja, ka arī šī ir meli, jo eksperimenta apraksts to nepierāda. Nu, jāpiebilst, ka fiziķis Ranga Diesa pirms tam bija saņēmis dāsnu stipendiju 790 tūkstošu ASV dolāru apmērā. Nu, tātad, acīm redzot, pirms tam viņš tika uzskatīts par gan veiksmīgu un cienījumu zinātnieku. Nu, tas, protams, liek aizdomāties, kam un kā tiek sniegts publisks finansējums un cik pārbaudīti ir pētījumi dati, pirms tie nonāk plašākā auditorijā. Nu jā, par šo skandalozo zinātnes neveiksmi vairāk tad stāsta žurnāls Nature savā izmeklēšanā.
Bet tad sanāk, kas ir tas izejas punkts, kāpēc mēs spriežam, ka tas Ranga Diesa ir mānījies, tāpēc, ka vienkārši viņš negrib dalīties ar saviem faktiem, un tas rada tās aizdomas?
Visticamāk, tā vienkārši ir zinātnes muļķošana. Tā ir datu falsifikācija un vēlme radīt kliedzošu pētījumu un plūkt lielus laurus, bet realitātē šis eksperiments vienkārši nav īstenojies. Vēl nav radīts tāds supravadītājs, kas tiešām varētu istabas temperatūrā darboties, un to ir mēģinājuši atkārtot fiziķi daudzās laboratorijās, nevienam tas nav izdevies, un tā kā Ranga Diesa neiedot šos datus, ar ko tad viņš dabūja šo eksperimenta gala rezultātu, tad nu, vienkārši ir skaidrs, ka tas ir, ka tā ir muļķošana.
Paula, liels paldies tev par šiem stāstiem šodien, bet mēs raidījuma turpinājumā nemānīsimies ar datiem, un mūsu uzaicinātais viesis atklās patiešām to, ko pats ir pārbaudījis, izmērījis un noskaidrojis. Ar bioloģijas zinātņu doktoru Andri Avotiņu sarunāsimies par viņa pūču pētījumu, bet tas tad raidījuma turpinājumā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas universitātē aizstāvēts promocijas darbs, kas veltīts Latvijā ligzdojošajām pūcēm un to aizsardzībai. Darba autors Andris Avotiņš jau savulaik izstrādājis sugu aizsardzības plānu pūcēm, piedalījies Latvijas putnu apdraudētības novērtēšanā un darbojies citos Latvijas ornitoloģijas biedrības īstenotos projektos putnu izpētei un aizsardzībai un sabiedrības izglītošanai. Kā klājas naktsputniem pūcēm Latvijā? Par to tad šodien saruna studijā ar pieminētā promocijas darba autoru, bioloģijas zinātņu doktoru Andri Avotiņu. Labdien, Andri!
Labdien, labdien!
Pagājušā gada nogalē aizstāvējāt promocijas darbu, tā kā arī no savas puses mēs jūs apsveicam ar doktora grādu iegūšanu.
Paldies, paldies.
Un ar šī apjomīgā pētījuma noslēgšanu ir tā, ka mūsu raidījumā pētnieki no dažādām zinātņu nozarēm ik pa laikam ir minējuši, ka par vienu vai otru tematu aktuālu datu trūkst. Trūkst arī pētnieku, kuri vispār ar to nodarbotos. Un, piemēram, ja mēs runājam par vēstures pētījumiem, tad zinātnieki saka, tādu balto laukumu gadās visai daudz, kam ir spēks un kas iegūst finansējumu, kāda jautājuma pētīšanai, tam tad arī izdodas tos baltos laukumus aizkrāsot. Andri, kā ir pūču pētniecībā vai par pūču ekoloģiju līdz jūsu promocijas darbā noslēgšanai arī ir bijis daudz balto plankumu? Proti, vai pūces Latvijā ir daudz pētītas, un ja jā, tad kā?
Putnu izpētē, varbūt dzīvās dabas izpētē, ļoti daudz visur pasaulē informācija tiek iegūta, pateicoties brīvprātīgiem entuziastiem. Šie brīvprātīgie entuziasti nereti ir pat augsta līmeņa profesori citās jomās, bet savu brīvo laiku aizpildā ar, teiksim, kādas specifisku jautājumu izpēti putnu jomā vai vienkārši fona datu vākšanu. Tas var radīt iespaidu, kad ir diezgan daudz zināšanas, un par putniem kaut kas ir zināms jau ļoti sen. Nu, kopš sākās pētniecība, jeb kādu Latvijā es nemācāšu atskaites punktu tādu labu pateikt, bet nu, 1800. Vidus varbūt pat pirmā daļa. Līdz pagājušā gadsimta vidusdaļai nu, tā pētniecība palika tieši tāda aprakstoša, lūk konstatēju sugu tur tādos apstākļos viss. Jāpiemin pūču specifiskais dzīvesveids, tās lielākoties ir aktīvas naktī, un nu, 1800. Jau vairs nebija tādi tumši laiki, lai gan kā to vērtā, protams, bet cilvēkiem tā attieksme pret nakti un nakts pavadīšanu ārā, nedodies meža biezokņos, ir bijusi tāda ar lielāku pietāti nekā varbūt mūsdienās, un taču šī informācija bija mazāk. Tas brīdis, kad mēs varam runāt par pētniecību tādā klasiskākā zinātnes izpratnē, kaut kāda metodika, vēl nav jautājums vai laba vai standartizēta, bet kaut kāda metodisks, sistemātisks darbs, tie varētu būt pagājušā gadsimta 82. puse, tieši attiecībā uz pūcēm, kad sākās uzskaitas parauglaukumos, no kurām tad varēja iegūt informāciju par populācijas blīvumu, sastopamības pārmaiņām tādā standartizētā formā. Jautājumi, kas tobrīd bija aktuāli, ņemot vērā tā laika zināšanas un tā laika iespējamās metodas un pieejas. Elementārie, nu, cik pūces mums ir, vai viņu skaits mainās, kādas ir vispārējās vienkārši pierādāmās saistības ar to, kas to ietekmē.
Un tad jūs tā laika gaitā tā soli pa solim esat tās zināšanas arī tādos plauktiņos sakārtojas un lielāku skaidrību viesis.
Nu, es esmu dzimis 90. Gada beigās, līdz ar to tā laika notikumos es nepiedalījos. Esmu pateicīgs, nu, mans tēva kungs, toties bija viens no pamatlicējiem šiem jautājumiem, un ļoti labi, ka viņš šo informāciju uzkrājis un darīs daudz maz standartizēti. Laika gaitā daudz, kas ir mainījies, šobrīd notiek nu, tādās... Nu, es gribētu teikt, ka daudzas aktivitātes notiek tādā stingri zinātniskā ietvarā, vienkārši tādēļ, ka ir jau mērtiecīgi jautājumi, uz kuriem tiek meklētas atbildes, kuras nav iegūstamas ar nejaušām pieejām. Bet, jā, tāds informācijas pamats, kur, nu, pielietojot atbilstošas matemātiskās metodes, var standartizēt ir no 90. Gadiem.
Jūsu promocijas darbā jūs noteikti arī esat vadījies pēc konkrētas metodoloģijas, kā tad izdarīt secinājumus, un jūsu darba nosaukums ir Latvijā regulāri ligzdojošo pūču aizsardzības ekoloģija. Kas ir tie galvenie ekoloģiskie aspekti, kurus jūs vērtējāt? Piemēram, pūču dzīves vide, barošanās iespējas?
Tieši tas, ko jūs nosaucāt, lielā doma, lielā hipotēzē apakšā vai pētījuma jautājums bija saprast, kas nosaka pūču sastopamību Latvijā, attiecīgi šī sastopamības pārmaiņas gan starp gadiem, gan laikā kopumā, gan telpā kopumā. Nu, tad varbūt matemātiski domājošāka pieeja, kas ir liela atšķirība no tā, kā tas notika pirms manis. Un tā kā pūces ir plēsēji, nu, tad mums ir jāsaprot, kas notiek ar viņu barības objektiem, un mēs visi zinām, pūces barojas ar pelēm. Ir sugas, kuras mēs no vispārīgās informācijas zinām, ir vairāk saistītas ar sīkajiem dzīdītājiem, tātad ne tikai pelēm, arī strupastēm, arī kurmiem, ciršiem un tamlīdzīgiem organismiem. Ir sugas, kuras ir mazāk saistītas. Nu, tātad jebkuru signālu, kuru mēs tālāk pētam, sastopamības signālu, var ietekmēt šis barības pieejamības signāls atkarībā no barošanās specializācijas uz kaut kādu organismu. Tātad speciālisti ir tie, kuri izvēlas barībā vai barībā izmanto, nevis izvēlas izmanto, kādu ierobežotu šauru organismu grupu. Tā piemēram, ausainēji pūcei vairāk kā 90% barības objektu, vienalga pēc skaita vai masas, ir strupastes, tieši mikrotus ģints strupastes. Tas nozīmē, ka jebkas, kas notiek ar šīm strupastēm, tiešā veidā ietekmē ausainās pūces, nu, protams, ar zināmu noilgumu. Tajā pašā laikā ir sugas, kuras ir ģenerālisti termins, tās attiecīgi nav specializējušās, viņas izmanto plašāku, šajā gadījumā, barības spektru. Protams, pastāv kaut kādas preferences, priekšrokas došana, teiksim, ja ir pieejamas mikrotuziņas trupastis, nu tad labāk barosies ar tām. Tur, protams, iekļaut visu optimālās barošanās teoriju, ka nu, tad varbūt no tīri garšas izvēle, visi pieejamības enerģijas ieguvis apsvērumi. Bet ģenerālisti, tad ja nav šīs mikrotus trupastis, viņi var baroties ar citām strupastēm, ar cirčļiem, var putnu sēst, var izmantot daudz ko, kaut vai sliekas lasīt. Un maiva bolas ķert, tad, kad ir izlidojums. Nu, lūk, šie ir signāli, kuri ir jāņem vērā, kas arī ietekmē sastopamību. Tie ir arī signāli, kuri ir jāņem vērā, lai pētītu, teiksim, dzīvotņu ietekmi uz sastopamību. Un tie dzīvotņu pētījumi ir, manuprāt, ļoti svarīgi, jo atsevišķās aprindās mēs dzirdam, ka jebkuram organismam, jo sevišķi plēsējam, sastopamība nosaka barības pieejamība. Un kaut kādā ziņā tā ir, bet kas nosaka barības pieejamību, tā jau ir daļa no dzīvotnes, kas to nodrošina. Bet jāsaprot kopsakarība ar ligzdošanas sekmēm caur barību, ar ligzdošanas varbūtību, ideāli ar izdzīvotību un tam līdzīgām lietām. Diemžēl izdzīvotību es pats nepētīju, es to raksturoju caur citu pētnieku darbiem. Un līdz ar to, tad tas, manuprāt, fokus manā darbā ir tieši dzīvotņu piemērotība, sugu saistība ar dzīvotnēm un procesiem dzīvotnēs, kas tiek skaidrot arī caur barošanos, caur ligzdošanas sekmēm un barošanās barības pieejamības ietekmi uz ligzdošanas sekmēm un attiecīgi populācijas procesiem.
Mm-hmm. Pie tiem secinājumiem mēs vēl pēc mirkļa pakavēsimies, kāda tad ir reālā situācija šobrīd ar barības pieejamību un kā tā ir ietekmējusi pūču populāciju, bet Andri, es domāju, ka mēs šajā reizē arī neiztiksim bez jautājuma, kas, nu droši vien ir tāds standartizēts, bet daudzus cilvēkus noteikti interesē, cik un kādas pūču sugas tad mums šobrīd Latvijā ir sastopamas un kuras varbūt vairāk, kuras mazāk.
Latvijā jebkad konstatētas ir 13 pūču sugas, ne visas no tām ir jebkad pierādītas kā ligzdotājas, tāda daļa ir tikai viesi pie mums. Es pētīju regulāri ligzdojošās, un tās ir 6 sugas, un ar regulāri ligzdojošajām es saprotu tādas, kurām ir nu, šajā gadījumā patiešām arī pierādītas ligzdošanas vai vismaz ticamas ligzdošanas faktiski katru gadu kopš 90. gadiem.
Kuras visu laiku pie mums ir.
Viņas ir katru gadu sastopamas un ir vairums no sugām arī katru gadu bijušas pierādītas ligzdošanas. Jā. Tas iemesls kādēļ tikai regulāri ligzdojošās tādēļ, lai varētu izmantot adekvātas matemātiskās metodas, lai izdarītu nu, spēcīgus secinājumus, nevis balstītos pieņēmumos vājās sakarībās.
Jūs jau pirmīt savā stāstā minējāt ausaino pūci, es nojaušu tā bija viena no 6 sugām, ko pētījāt.
Tad šīs 6 sugas biežāk sastopamā ir meža pūce, viņas patiešām ligzdo mežos, bet viņas ir nu, tad ģenerālists plašākā izpratnē gan barības ieguves ziņā, gan dzīvotnes ziņā, viņas ligzdo pat Rīgā. Vienā daļā no parkiem un piepilsētā, labprāt dzīvo arī koku grupās nelielos mežos. Un no meža iekšienes pat tā kā izvairās. Otra biežākā suga pēc skaita ir ausainā pūce. Skaitam spēcīgi lejupslīdu vairošanās sekmi problēmas, kas saistītas gan ar barības pieejamības īkajiem zīdītājiem, gan ar lauksaimniecības intensifikāciju. Viņai vajag atvērto ainavu, kuru nodrošina cilvēka darbība, tātad suga ir saistīta ar cilvēku, labprāt ligzdo viensētu pagalmos, kuros ir kāda nedodievs, ja tā ir regla, bet jebkurš koks, kurā ir vārnas ligzda, pret eglēm ir preference, labprātāk ligzdo eglēs. Un ainava, kura ir nepieciešama, ir cilvēka nodrošināta, bet tajā pašā laikā arī cilvēka darbība ir tā, kura rada šo ainavas nepiemērotību, respektīvi intensifikācija saimnieciskajai darbībai arvien vairāk monokultūras, arvien tīrāki labības lauki, arvien mazākas attaruma joslas, arvien mazāk iespējas, kur baroties un barībai pašai kā tādai, kur dzīvot. Bet vēl joprojām pie mums ir sastopama un vēl joprojām cilvēku pagalmos un mežmalās. Tad nākošās sugas jau ir tādas retākas, grūtāk konstatējamas un saistītas ar mežiem. Kā biežāko saukšu ralpūci, pēc populācijas lieluma viņa ir biežāka, sagai tad meža masīvu iekšienā dzīvojoša, un suga ir Latvijas austrumu daļā sastopama. Ja mēs sekojam kopš 80. Gadiem, tad kopš pirmā Latvijas līdzdojošo putnu Atlantika pa 10 gadai kartājam novērojumus, kā izplašās, tad sākumā pletās dienvidu un rietumu virzienā, tad apdzīvoja Vidzemes mežus, nu, un Latgales pierobežu un Krievijas pierobežu, un tad apguva līdz Baltkrievijas un Lietuvas robežai, un tad pamazām ir virzījusies līdz Rīgai. Labi, iepriekšējā 10 gadā bija pirmie novērojumi, tā kā aiz Rīgas, aiz Lielupas, nu šobrīd ir stabilas līgzdošanas iecirkņi, kuri atrodas Ķemeru Nacionālajā parkā, piemēram. Kurzemē citur, izņemot Slītari, ir reti, ja vispār sastopama. Dzīvotnes ir piemērotas, bet vienkārši populācija nav izplatusies. Un te ir tas interesantais fenomens. 10 gadā areāls paplašinās šīs dienvidu rietumu robežas par aptuveni 40 km, bet sugai ir nepieciešami lieli mežu masīvi, kuri ir maz sadrumstaloti, cilvēku saimnieciskās darbības maz skarti. Nu, aizbraucam uz mežiem vai parullājam kādas ortofoto vai satelītainas, mēs redzam, kāda ir meži, kas nozīmē, ka populācijas lielums kopumā sarūk valstī, nu, teiksim, ja pieņemam 2000. Sākumu par atskaites punktu, tad ir nozīmīgs, milzīgs sarūkums.
Nu, tad tās tālākās trīs, ko pētījā, tad es jūtu arī ir tādā retākā izplatībā, jā?
Ar izplatības ziņā nē, skaita ziņā varbūt jā. Aizmirsu tādu dienā aktīvu sugu apodziņš, man tad ir jāšķirsta grāmatiņa, lai pateiktu, kurš tad ir biežāk sastopams apodziņš vai uralpūce. Tad apodziņš dienā aktīva suga arī saistīts ar mazāk saimnieciskās darbības ietekmētiem mežu masīviem, bet tad, ja ir labas izdzīvošanas gads, protams, ir sastopams arī sadrumstalotākā ainavā. Nereti novērojums dziedam izcirtumos vientuļos kokos, bet tas visbiežāk ir agri pavasarī, vēl nesaistīts ar ligzdošanu. Jā, apodziņš barojās, latīniskais nosaukums Glaucidium passerinum, passer zvirbulis, vecais latviskais nosaukums zvirbuļapoks, viņš ļoti daudz barojās ar zvirbuļveidīgajiem putniem, un tad dzīvības procesi ir daudzējādā ziņā pielāgoti barībai, barības ieguvai. Dzīvnieki cenšās vairoties tajā laikā, kad būs visvairāk barība pieejama. Nu, tātad apodziņa mazuļiem ir jābūt, tad ir nepieciešams visvairāk barības, ir laikā, kad ir visvairāk zvirbuļveidīgie un pat meža strazda izmēra putni nesen atstājuši ligzdas. Nu, tādi tīzli apkārt laikājoši ļoti skaļi, viegli noķerami. Populācijas lielums līdzīgs kā uralpūce, bet viņš ir sastopams visā valsts teritorijā. Nu, tā atšķirība ar uralpūci. Populācija samazinās, straušs samazinājums, un suga saistīta ar maz skartiem mežu masīviem, un atkal skatāmies, kas notiek ar mūsu mežu masīviem, ir ļoti liela sadrumstalotība. Lai gan, ja mēs skatāmies meža statistiku, protams, mēs redzam pieaugušu, pāraugušu pēc taksonomijas pieaugušu pāraugušu mežaudžu īpatsvara pieaugumu vai platības, bet tas nāk kopā ar sadrumstalotību. Tai platībai ir jābūt vienlaidus, lai putnam viņa būtu izmantojama kā vienlaidus dzīvoklītis. Ja šī biestura ķerus analoģija ir ļoti jauka, nu, teiksim, mēs varam gribēt māju kādu kurš, bet man šķiet, nu, kaut ko ap 100 kvadrātmetriem mēs varētu gribēt, nu, bet mēs viņu gribam kā vienlaidus teritoriju ar sienām apkārt jumta virsū, nevis vienu kvadrātmetru vienā vietā, citu kvadrātmetru citur, nu, un tad šīs sugas ir tādas, kurām ir nepieciešams šis vienlaidums, un fragmentācija, radot malu efektus, vienkārši nenodrošina to pašu veco mežaudzi kā tādu.
Sešiniekā es jūtu vēl ūpis droši vienāks.
Vēl ir bikšainais apoks, kurš ir arī visā valsts teritorijā, bet retāks par iepriekšējām sugām. Kopš jau 80. Gadu beigām 90. Sākuma ir bijusi skaita lejupslīde, ir zināmas fluktuācijas, bet principā vienmērīga skaita lejupslīde, atkal vecie, maz traucētie mežu masīvi. bikšējiem apogam, bet tas attiecās arī uz apodziņu un citām sugām, bikšējiem apogam ir ļoti labi pierādīti, skaidroti. Tad ir daudz apsvērumi, kādēļ ir šī dzīvotne, šie vecie meži nepieciešami. Un viens no tiem ir izdzīvotība ziemā. Vecie meži ar savu dažādo koku vecuma struktūru, ar dažādo stāvojumu, tajā skaitā lielajiem kokiem, ļoti labi uztur vienmērīgu mikroklimatu, nav izteikti augstās naktis, nav izteikti karstākas dienas, sniega sega veidojas vienmērīgāk, jā, protams, viņa tur uzkrājas, jā, protams, ziemas laikā ir grūtāk iegūt barību, bet pirmais, tad, kad uznāk sniega vētras, ļoti daudz sniega sasniega īsā laika periodā, tas uzkrājas koku vainagos, pirmām kārtām, līdz ar to apakšā ir vieglāk baroties, kamēr sniegs vainagos, tas vēl vairāk stabilizē mikroklimatu un patiesībā ir par vairākiem grādiem siltāks šajos nefragmentētajos vecajos mežos nekā ārpusē, un tas efekts īstenībā ir tā kā silda apkārtne. Tad, kad notiek krasas temperatūras svārstības pēkšņi atkušņi, sniegs, protams, krīt lejā, viņš nokrīt sablīvējies, tik sablīvējies, ka barības objekti īsti labi nevar pārvietoties pāpakšu, ko viņi dara, viņi gar stumbru lien ārā no sniega apakšas, lai pārvietotos uz nākošo stumbru, pie kura ielīst apakšā, kas atvieglo barošanos ar viņiem, un izteikti neveidojas sērsnes slāņi. Tie ir tādi ļoti ātri apsvērumi, kādēļ šīs pecās mežaudzes, teiksim, tieši bikšainiem apogam būtu svarīgas, ziemas izdzīvošanā, un, protams, visi pārējie apsvērumi ar ligzdošanu, kur šoreiz neizrunāsim. Un kā pēdējā suga ūpis, un ūpim ir sarežģītāk, ūps ir liela pūce, es mēdzu teikt, mēs visi zinām vācu aitu suņus, kad mēs nosēdinām to vācu aitu suni un viņam pieliktu blaku sūpi, tad varētu būt diezgan līdzīgs tas izmērs. Tad liela pūce, kā jau liels plēsējs, nekad nav bijis daudz. Bet laika gaitā ir mainījusies šī sastopamība, suga ir mācījusies pielāgoties kaut kādiem apstākļiem vietējiem radītiem, un šī gadsimta sākumā izdalīja trīs ekoloģiskās nišas. Sugai tātad ir lielo mežu masīvu, nosīt dabiskie ūpji, otri diezgan dabiskie ūpji ir smilškamens atsegumos ligzdojošie, gar gauju, gar amatu, kuram tur vēl upēm tādi ir. Šādās vietās arī ļoti labas ligzdošanas sekmes, arī tā dabiskā populācija, labas ligzdošanas sekmes tādēļ, ka mūsu klinšu sienā viņi bija nepieejami, viņus īsti neviens netraucēja, labāk varēja izdzīvot arī jaunie putni. Un ligzdas atstāšana vēl nelidojošam krītot upē arī nav šķērslis viņa pelda. Un tad tā pēdējā trešā niša bija nosacīti urbānā vai antropogēnā ar cilvēku saistītā. Ja mēs domājam par padomjiem laikiem un vēl 90. Gadiem, tad katrā pagastā, katram miestam bija sava atkrituma izgāstuve, un atkrituma izgāstuvēs pastāvīga žurku un tamlīdzīgu organismu populācija. Jā, cilvēka ietekme, jāpacieš cilvēka klātbūtne, bet pieejama barība. Bija daudz ūpi, kas ligzdoja šādās vietās. Tas ir nevis pašās izgāstuvēs, bet relatīvi netālu, dažu kilometru attālumā no šīm izgāstuvēm. Un tad laika gaitā mums šobrīd ir zem 20 atvērtiem atkritumu poligoniem no tā, kas bija katrā miestā, katra miesta tūmā. Tas pilnīgi noteikti ir ietekmējis sugas sastopamību un izplatību, bet ūpis ir tāda ļoti grūti konstatējama pūce. Ir metodes, kā stimulēt sugu aktivitāti un konstatēt viņas, ūpis nepakļaujās no laba prāta šīm aktivitātām, šīm metodēm. Līdz ar to mūsu zināšanas, ja par citām sugām pagājušā gadsimta vidusdaļā izplatību bez ūpja un apodziņa bija diezgan labas, tad par ūpi viņas bija ļoti ierobežotas, iespējams uz individuālu pētnieku aktivitātēm. Un apodziņam tikai no šī gadsimta sākuma. Šobrīd ūpja populācija ir aptuveni 8 līdz 70 ligzdojoši pāri gadu. Šobrīd kolēģis Pēteris Daknis atkal intensīvi pēta šo sugu, jau arī ar modernām pieejām un ar sistemātiskāk kā tas iepriekš bija. Gaidam informāciju, ziņas, bet principā nu, tas ir diezgan drūmas tendences, kuras ir sagaidāmas. Ja es minēju upju lielo izmēru un ligzdošanas laikā daudz zināmās teritorijas ir saistītas ar ūdensputnu ezeriem, ar ūdensputnu kaju koloniju vietām, bet Latvijā ir ziemas, un šie ūdensputni un kaijas ziemā pamet Latviju un ezeri aizsalst, un upiem nav ar ko baroties. Un tad pētījumi kaimiņu valstīs liecina, ka ziemā, vietās, kas ir nost no kaju koloniju ezeriem, upi barībā izmanto lielākoties sīkos zīdītājus, tās pašas strupastes. Kamēr neuzlabojas situācija ar strupastēm, vai ar citu barības objektu pieejamību aizstājējiem, nav sagaidāms, ka upju populācija varētu tā strauji augt. Esošie aizsardzības pasākumi ir labi, ka viņi ir, tie nodrošina pret vai samazina varbūtību ligzdai tikt postītai, tad kamēr ir olas, kamēr mazuļi ir ligzdā, ir labāka izdzīvotība, bet tikko kā ligzda tiek atstāta, iedarbojas visi pārējie procesi. Tad šis aizsardzības pasākums šobrīd ir ļoti daudz mākslīgo ligzdvietu izvietošanu, upim piemērotās dzīvotnēs, kas ir piemērotas dzīvotnes un kur tās atrodas, ir mana darba rezultāts. Putnu būrīši, tikai galīgi ne būrīši, tās ir pusmucas. Man šķiet, Pēters Daknis ir stāstījis par to. Tad, ja upi paceļ virs zemes, viņš mazāk baidās no cilvēka, bet tādi mezoplēsēji kā lapsas jenosuņi, kuri mums ir ļoti daudz, Latvijā netiek viņam klāt. Šīs olas mazuļi izdzīvo. Nu, un, okay, jā, tagad Āfrikas cūku mērs, un tad tas jautājums par cūku populācijas izvietojumu un blīvumu, bet meža cūka ir jebkuras uz zemes ligzdojošā putna ligzdu postītājs. Tajā skaitā arī upi.
Andri, jūs stāstot par šīm sešām sugām jau aptvērāt ļoti plašu lauku, stāstot gan par barības pieejamību, gan par ligzdošanas vietām, gan aizsardzības pasākumiem šīm pūču sugām. Un te rodas jautājums par to strupastu stāvokli. Jūs teicāt, ka kamēr mums neuzlabosies situācija ar strupastēm, mēs arī nevaram sagaidīt labākus rezultātus attiecībā uz upiem, un, protams, strupastes ir barības avots arī ausainajām pūcēm. Kas tad īsti notiek ar tām strupastēm? Kāpēc šis mazo zīdītāju apjoms samazinās?
Tas kāpēc ir labs jautājums, uz kuru man nav labas atbildes, bet es mēģināšu. Veselīgā vidē sīkajiem zīdītājiem raksturīga skaitli cikliskās svārstības. Ir gadi, kuros ir normāls sastopamības daudzums. Nu, parasti cikls ir 3, 4 līdz 7 gadu garš. Pieņemsim 3 gadu ciklu. 2 gadu laikā populācija milzīgi pieaug 10 kārt, 20 kārt, 50 kārt pieaug. Un tad atkal samazinās. Un samazinājums ir straušs sabrukums populācijas. Tāda lēnām atjaunojas līdz normāliem līmenim un atkal pieaug. Un šīs cikliskās svārstības ir tas, kas veselīgā vidē, kurām ir jānotiek, ir dažādas hipotēzes bijušas par to, kas nosaka, kas nodrošina šos ciklus tā precīzi, tas nav zināms, tas vēl joprojām ir liels jautājums. Plēsēju sistēmu kopumā regulē sīkie zīdītāji, bet plēsēji regulē arī sīkos zīdītājus, tad tur ir miedarbība. Tad, kad sīko zīdītāju cikls pieaug, tad ir labāka izdzīvošana, labākas ligzdošanas sekmes un mazuļu izdzīvošana, labāka fiziskā kondīcija, kas nepieciešama, lai nākošajā gadā atkal ligzdotu un dētu vairāk olas. Un attiecīgi plēsāja populācija ar zinām laika nobīdi reaģē uz barības objektu populācijas pieaugumu, un tad šo speciālistu kopā ar ģenerālistu radītais spiediens plus pašu sīko zīdītāju populācijās notiekošie procesi, tad, kad ir pārāk liels blīvums, visādas slimības izplatās un viss traucētu pašiem barošanās un telpas ierobežojumi, nu, visa šī pasaule. Var sakot, sabrūk sīko zīdītāju populācijas ir tas, kas saucās depresija, skaits samazinājums. Šajā laikā reaģē arī speciālisti, viņi vairs nevar izdzīvot, viņi mirst, mazuļi neizdzīvo pirmām kārtām, tad arī pieaugušie putni neizdzīvo. Tā depresija sīko zīdītāji nenozīmē, ka viņu nav, viņi jau visu laiku ir, vienkārši mazākā blīvumā, kurš nespēja nodrošināt izdzīvošanu. Ja speciālisti plēsēji ir tie, kur ir regulēt ciklus, nosaka, ka cikli pastāv un nosaka to sinhronitāti, tad ģenerālisti plēsēji ir tie, kuri darbojas kā sīko zīdītāju populācijas noplicinātāji un neļauj veidoties cikliem. Kā ģenerālistus es minēju, piemēram, labs un jenucuni. Es nevaru to pierādīt, bet, ja domājam par labs un jenucuņu populāciju, populācijas lielumu, es domāju, daudz no mums ir braukājuši kaimiņu valstīs ar auto vienkārši pārvietojušies un rietuma Eiropā. Varam padomāt, cik daudz lapsu jenucuņu mēs redzam, vienkārši braucot pa lauku ceļiem Latvijā, salīdzinot ar citām vietām. Mums viņu ir daudz. Jā, nu, protams, mednieki ar kaut kādu regulāciju nodarbojas, bet populācijā, šo mezoplēsāju populācijā vairs nav dabiskā ierobežojošā faktora, kas bija, piemēram, trakumsārga. Tikko populācija pieauga, izplatījās trakumsārga, ģenerālisti mezoplēsāju populācija saruka. Nu, šobrīd trakumsārga ir veiksmīgi izskausta, jā, urrā, paši neslimoja, mūsu mājdzīvnieki ar to nesirkst, nu, no tā viedokļa priecājamies, bet tas neļauj veidoties sīko zīdītāju cikliem, populācijas ir noplicinātas, un tādēļ arī cieši visi, kas ir speciālisti plēsēji, un jo vairāk specializēts dzīvnieks ir uz savu barības objektu, jo vairāk viņam ir jāspecializējas uz savu dzīvotni. Attiecīgi, labā dzīvotnē vēl joprojām būs atrodama barība, būs pieejami barības objekti, un tas noved pie tā, kad jo vairāk specializēts uz vienu, vairāk specializēts arī kopumā. Ja netiks nodrošināt dzīvotņu aizsardzība, nevarēs nodrošināt attiecīgi pārējo. Bet tam jānāk rokā arī ar mezoplēsāju ierobežošanu.
Visi faktori izskatās ir ļoti, ļoti cieši savstarpēji saistīti. Mēs nemaz nevaram tā atsevišķi izdalīt tur vienā kategorijā lūgu barība un tagad citā kategorijā dzīvotne. Tas viss ir, viss savstarpēji miedarbojas un redz, jūs jau arī par tām dzīvotnēm daudz ieskicējāt stāstot par katru sugu atsevišķi, par šiem vecajiem mežiem. Teiksim, no šīm sešām sugām, ko jūs pētījāt, tās ligzdošanas iespējas un ligzdošanas vietas, nu, kurai sugai varbūt ir viss tādā sliktākajā stāvoklī.
Un ar ligzdošanas vietu mēs saprotam to struktūru, kurā tiek dētas olas.
Jā.
Nu, tādā gadījumā ausainai pūcei ir diezgan labi, jo nu, tajā izpratnē, kad viņa ligzdošanai izmanto vārnu, retāk vārnveidīgo putnu, bet visbiežāk vārnu ligzdas. Nu, un vārnu populācija ir liela un stabila, okay, vairs nav augstajos purvos, bet kopumā vidē ir, nav nekāda problēma ar vārnu populāciju. Bet tā ligzda jau ir tikai daļa no dzīvotnes, un ar ligzdošanas vietu kā struktūru vien ir par maz, un laba dzīvotne ietver gan vidi, kurā baroties, kurā izdzīvot, pārziemot, gan pašu ligzdu kā struktūru. Pārējās sugas ir, izņemot ūpi, ir vairāk saistītas ar dobumiem, un lielai daļai sugu tas ir pašas putna izmērs, kas pieprasa lielu dobumu, kas pieprasa lielu koku. Un ja mēs neļaujam kokiem sasniegt piemērotu diametru, tad nav ligzdošanas vietu. Nu, apodziņš ir mājas strazda izmēra pūce, bet jo mazāks ir organisms, jo sarežģītāk ar termo noturību. Jā, pūces ir kupli putni ar kuplu spalvu tērpu tieši šīs termo regulācijas nolūkos. Apodziņam viņš ir tāds vairāk kā strazdam, tāds pielipušāks, tuvāk ķermenim, nav tik uzpūsts. Un tādēļ, lai ligzdā nodrošinātu termo noturību un pats varētu labi izdzīvot, apodziņš izvēlas lielus kokus, kuros dobumi ir dziļi iekšā, tuvāk sardai. Nu, tad, kad mēs mēģinām apmānīt apodziņus un ligzdot būros, tad mums ir jāliek 2-3 dēlīši skrējas pusē, lai viņš līstu vienkārši iekšā to pieņemt, kā ligzdošanai apsvaramu vietu vispār. Nu, un tad ir tikai atsevišķas dzeņu sugas, kuras veido tik dziļus dobumus, tik dziļi iekšā kokā. Nu, šīs dzeņu sugas ir piemēram trīspirkstu dzenis, kurš ir saistīts ar veciem, plašiem mežu masīviem, kuros ir lieli koki.
Atkal viss ir savstarpēji saistīts. Tad sanāk, ka apodziņš no tām sešām pētītajām sugām ir tādā viss draudīgākajā situācijā attiecībā uz to, kā tas var iegūt labu dzīves vidi un līdz ar to ligzdot.
Es nevēlētos izcelt kādu vienu sugu kā visietekmētāko, jebkura suga, kura ir nepieciešama maz traucēt lieli meža masīvi, kuros ir tajā skaitā lieli koki, tā ir apdraudēta. Un citējot Edvardu Kušneru no Satversmes tiesas, tas ir vektors, varbūt kas ir svarīgs, nevis mēroks, tik ļoti šajā gadījumā. Ja mēs vēlamies viņus aizsargāt, mums ir jādomā ne tikai par audžu platību, bet to telpisko izvietojumu. Viens ir pārvietošanās un enerģijas tērēšana. Cita lieta ir atcerties to veco audžu nodrošināto mikroklimatu termonoturību un sniega segu. Ja tie ir tādi caurspīdīgi aizkariņi, viņi nenodrošina, viņi nav spējīgi nodrošināt tās funkcijas, jo viss no malas efekta tiek mainīts, ietekmēts. Nu, upis Latvijā, ja smilšakmens atsegumu sastopamība nav mainījusies, nav tādi ģeoloģiskie procesi pie mums notikuši, bet viņu pieejamība upim ir mainījusies, jo šie jūs skaistajos apskates objektos ir ierīkots daudz dažādas tūristma aktivitātes un upis ir bailīgs no cilvēkiem. Nu, tātad tā niša ir ierobežota, savukārt niša, kas dzīvo mežos. Upis, es pieminēju, mēs vēlamies viņu pacelt no zemes ar šīm mākslīgajām ligzdošanas vietām, tātad upis ligzdo uz zemes. Nu, zeme viņam ir. Viņš var tur izkašņāt bedrīti, nu, atrast kādu celmu eglīti, izgāstu koku, pie kura saknēm to izdarīt, bet tur atkal mezoplēsēju ietekme un līdz ar to vai tā pieejamība ir apsvarama kā tāda.
Tad noslēdzot mūsu sarunu, jūs minējāt jau šīs mākslīgās ligzdošanas vietas vai aizsardzības pasākumos pūču aizsardzībai vēl var izšķirt kādus faktorus, kā tad sekmēt to pūču populāciju skaita, varbūt ne pieaugumu, bet ne samazināšanos.
Nu, tas, uz ko vajadzētu tēmēt, ir populācijas atjaunošanās kaut kādā references punkta līmenī. Nu, jā, protams, tad ir jautājums par to, kas ir references punkts, un ja mēs skatāmies tīri juridiski, tad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs apņēmāmies nenoplicināt dabas vērtības zem tā līmeņa, kāds mums bija tad, nu, un vēlams nodrošināt, lai ir labvēlīgs stāvoklis. Nu, un ja mēs skatāmies uz visām šīm sugām, mums ir konstants samazinājums kopš tā laika, nu tad mums vajadzētu ne tikai stabilizēt uz šo brīdi, bet atjaunot uz to brīdi, kāds bija tas stāvoklis, populāciju. Un tad, lai šo populāciju stāvokli sasniegtu tādu, primārais ir atjaunot dzīvotnes, bet tas būs izaicinošs pasākums, jo tam ir nepieciešams laiks, nu, teiksim, lai mežs būtu simtgadīgs, pēc tā nocišanas ir jāpieiet 100 gadiem. Okay, koki aug ātrāk, pieņemsim, vai jaunākā vecumā sasniedz tās pašas dimensijas, nu, tad varbūt kādu gadu ietaupījums varētu būt, bet nu, 100 gadiem kopumā nu, būs jāgaida ilgs laiks, un tad ir nepieciešama populācijas reakcija. Savairošanās izdzīvošana, un lai notiktu savairošanās un izdzīvošana, mums ir jautājumi par barības objektiem un to pieejamību. Tātad tas ir mans secinājums primāri, tā ir dzīvotņu aizsardzība, bet tas nav vienkārši nosaukt kādu teritoriju, vai kur pūču dzīvotņu aizsardzības vieta. Nu, ar to nosaukumu nepietiek, tur ir nepieciešami atbilstoši aizsardzības mehānismi un pasākumi, varbūt apsaimniekošanas kādu pasākumu tajā skaitā mežos. Jo šobrīd mums ir tik aizsargājumās teritorijas, cik ir, bet ja mēs paskatāmies, kas notiek ar mežaudzēm un mežiem tajās, tad procesi kopumā ir minimāli atšķirīgi no tiem, kas ir ārpus šīm aizsargājumām teritorijām attiecībā uz mežsaimniecību. Jā, protams, varam runāt par to, ka ir rezervāti, bet izrādās savas disertācijas ietvaros vienā no pētījumiem konstatēja, ka mežstrāde notiek nevis legāli, bet notiek arī rezervātos. Un tad ir jautājums par to, cik legāli ir tas, kas starp, piemēram, Meža valsts reģistru un dabas aizsardzības pārvaldes rezervāta zonu vai citu zonu, nu, nesakrīt informācija. Nu, tādi rezervātos ir reti gadījumi, daudz vairāk ir dabas liegumos un mikroliegumos un pārējās aizsargājumās teritorijās, bet jau zemākas aizsardzības mežstrādes ierobežojums mēs ejam funkcionālo zonu izpratnē, jo vairāk mežstrāde tur notiek, un viena lieta ir zonas nosaukums, dabas lieguma zona, individuālajos izmantošanas aizsardzības noteikumos ir atļauta pat mežstrāde putnu ligzdošanas laikā, tajā skaitā ar kailcertas metodu, nu, respektīvi nosaukumam nav nozīmes, nu, svarīgi ir faktiskie pasākumi, kas tiek veikti šajās teritorijās.
Un daudz, kam ir jāsākas vispār ar izpratni. Jā, Andri, liels paldies par iespaidīgo darbu, ko jūs esat paveicis, un liels paldies par tādas lielākas izpratnes ieviešanu par to, kādā situācijā mums ir vairākas pūču sugas Latvijā, nu, teiksim tā, no jūsu motes dajā lēmumu pieņēmēju ausīs attiecībā uz dzīvotņu saglabāšanu, kas, kā mēs jau sarunāt secinājām, ir tik ļoti cieši saistīts arī ar barības ieguvi. Paldies jums, Andri, par šo sarunu.
Paldies.
Un klausītājiem atgādinu, ka ar mums šodien kopā bija bioloģijas zinātņu doktors Andris Avotiņš. Ar to arī mūsu raidījums šodien izskan, un par to gādāja Paula Gulbinska, Sendija Burkašai-Cānova, Ģirds Bišs un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Paldies, klausītāji, jums par pievienošanos šajā stundā un uz sadzirdēšanos.